2, Bela Goluba.
Među najvećim predrasudama vezanim za srednji vek je da su ljudi bili sputani i ograničeni u svakom pogledu, pa tako i u odnosu na putovanja. Novija istraživanja pokazala su da su putovanja, iako spora, bila osnovni, a često jedini način uspostavljanja i održavanja komunikacija među udaljenim mestima.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o putovanjima i putnicima u srednjovekovnoj Srbiji. Oslanjajući se na knjigu Nataše Polovine, Topos putovanja u srpskim biografijama 13. veka, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Topos, odnosno opšte mesto, označava stalna stilska sredstva i tipizirane postupke na kojima se zasniva književno stvaralaštvo tog vremena. Autorka je analizirala Domentijanova žitija Svetog Simeona i Svetog Save i Teodosijevo žitije Svetog Save. Čitamo iz uvoda.
Ideal odricanja i odvajanja od sujetnog života u srednjovekovnoj književnosti tesno je povezan sa simboličkom predstavom o putu spasenja kojim čovek ide za gospodom stremeći ka duhovnom savršenstvu. Stoga nije neobično što se u delima stare srpske književnosti ideja o stranstvovanju i odricanju od ovozemaljskog sveta potvrđuje u poistovećivanju religioznog čoveka sa putnikom. Polazna tačka ovog istraživanja bila je kriterijum postojanja svesti o putovanju, bilo da je ono shvaćeno u doslovnom ili simboličkom smislu. U fokusu pažnje su odlazak u manastir radi zamonašenja, hodočašće, smrt kao putovanje na onaj svet i prenos moštiju.
Srpski srednjovekovni putnik imao je na raspolaganju prilično razgranatu mrežu drumova. U zavisnosti od imovnog stanja, na put je kretao kolima, u nosiljci, na konju ili pešice, a deo puta često je prelazio i nekim plovilom. Na putu se odmarao i noćio u šatorima ili konačištima u većim naseobinama.
Među srpskim srednjovekovnim putnicima najviše je vladara i crkvenih velikodostojnika. Sveti Sava je verovatno najveći naš putnik tog perioda i jedan od retkih o čijim putovanjima imamo podatke. Šta više, za poklonička putovanja Srbi su i saznali zahvaljujući podvigu Svetog Save.
Yeah.
Pretpostavlja se da je Rastko Nemanjić otišao u Svetu Goru 1192. ili 1193. godine. Prvi postrik primio je u ruskom manastiru Svetog Pantelejmona, a u grčkom Vatopedu primio je monaški čin i uzeo ime Sava. 1197. godine pridružio mu se otac, monah Simeon.
I Domentijan i Teodosije teže da Rastkov put u Svetu Goru predstave kao stupanje na stazu Hristovog pratioca. Rastko se Hristu upodobljava kako kroz neposredna upoređenja, tako i kroz aluzije na odgovarajuće delove Svetog pisma.
Iako na površinskom nivou teksta ima vrlo malo podataka i motiva koji ukazuju na putovanje kao čin kretanja, biblijski kontekst ili u ovom slučaju podtekst sugeriše mogućnost da se čitava scena iz Rastkovog odlaska u manastir shvati i tumači preko simboličkih slika koje implicira tekst Svetog pisma.
U opisivanju odlaska u manastir zbog čina za monašenja uočava se detalj koji važi za predstavu putovanja uopšte, a to je da se početak putovanja ne poklapa sa početkom fizičkog kretanja u prostoru. Putovanje je započeto mnogo ranije i predstavljeno je simbolički. Teodosije piše:
rasuđivaše da su carstvo i bogatstvo, slava i sjaj i svaka sreća puni meteža i nestalni. Smatraše vidljivu lepotu i obilje ovoga sveta kao senku i razumevši da je mnogo jelo i veselje i sve što je ljudsko na zemlji sujetno i nestvarno, desnoga puta se dohvati, pa se bavljaše proučavanjem knjiga i nije se lenio da u crkvi na svima službama stoji.
Kod Domentijana simbolika putovanja je zastupljenija nego kod Teodosija, kao u Savinim molitvama.
Gospode, upravi me na put tvoje milosti.
O Svetom Savi i Svetom Simeonu Domentijan piše:
vaistinu pobegoše od širokog puta sveta koji vodi u duševnu pogibao, a istinito zavoleše uski i skrbni put. I po njemu idući bez uklanjanja i ispunjujući svetim molitvama sve časove dnevne i noćne, i tim teskobnim putem uđoše u život večni, istiniti usilnici Hristovi, ugrabiše carstvo nebesno, prinoseći tome podobna služenja.
Iz Teodosijevog teksta saznajemo da se putovalo na konjima i to u opisu potere koju je Stefan Nemanja poslao za odbeglim Rastkom.
Vojvoda uze pismo i sa blagorodnima otpust izmoli. Pa na silne konje usedoše što je više moguće dan i noć goniše. I ušavši svi u crkvu Svetog Pantelejmona pokloniše se i grleći ga ljubazno ga suzama celivahu, tako da su od radosti zaboravili toliku udaljenost mesta i tolikih dana i noći trudna putovanja.
Za razumevanje toposa putovanja od suštinske važnosti je motiv Svete Gore, koja je u slučaju odlaska u manastir simbolički shvaćena kao dom u kojem prebiva sam Gospod Bog, pribežište Presvete Bogorodice. Kao što nije počelo istovremeno sa fizičkim kretanjem, putovanje junaka se nije završilo ni po dolasku u Svetu Goru. Motiv zbog kojeg je krenuo na put, a to je upodobljavanje Hristu, tek u Svetoj Gori treba da bude zadovoljen, kroz obilaženje pustinjaka i manastira, što nesumnjivo podrazumeva putovanje.
Ako se Sveta Gora, u ovom slučaju svojevrsno mesto izolacije, uslovno shvati kao cilj putovanja, onda dosezanje tog cilja ne podrazumeva da se junak skrasi kada do tog cilja stigne, već i da nastavi sa određenim aktivnostima koje pretpostavlja novoizabrani način života. Konačno, motiv njegovog odlaska i nije bio dostizanje nekakvog odredišta u prostoru.
Prezre
Tokom čitavog srednjeg veka na putovanje se najčešće polazilo zbog hodočašća i u hrišćanskim i u islamskim zemljama. Hodočasnici iz hrišćanskih sredina stremili su ka Jerusalimu i Rimu kao najznačajnijim centrima. U novim tumačenjima i Carigrad kao novi Jerusalim stiče važnost kao cilj hodočasnika. Za hodočasnike iz srpskih zemalja Sveta Gora je dobila poseban značaj, naročito posle zamonašenja Rastka Nemanjića i njegovog oca Nemanje.
Reč hodočasnik označava stalno nastanjenog stranca, što u izvesnom smislu odgovara novozavetnoj ideji da su hrišćani samo gosti na zemlji, dok je njihovo pravo obitavalište zapravo na nebu. Stoga se hodočašće ne mora posmatrati isključivo kao putovanje na određeno sveto mesto, već kao dobrovoljno izgnanstvo iz rodne zemlje, po ugledu na Avrama koji je pokoravajući se Gospodu napustio svoju zemlju.
Prema shvatanjima istočne crkve, vernici nisu morali da odlaze na hodočašća, jer su ona simbolički oživljavana kroz liturgijske svečanosti. Takav stav iznedrio je nova poimanja pokloničkih putovanja. Pod hodočašćem se podrazumevala i poseta svetim ljudima, monasima i pustinjacima koji su izabrali da svoj život posvete neprekidnoj molitvi. Tako je učinio i mladi monah Sava.
Bogom naoružani sluga služaše svetim mestima, hodeći neprestano bosim nogama po pustinjama i po pećinama i po zemaljskim propastima, i posećujući sve prepodobne i sve pravedne svete muževe u pustinjama, koji trpe Hrista radi, i sve hraneći i odevajući, sve snabdevajući i svako im dovoljstvo donoseći, kao sunce isijavajući sve gore i brda i druga mnoga i preslavna dela satvori u Svetoj Gori.
Gotovo odmah po dolasku, Savi se u putovanjima Svetom Gorom pridružio otac, monah Simeon. Teodosije piše:
Prepodobni Simeon zahte da prođe Svetu Goru i da se pokloni u svima manastirima i da vidi sveta mesta za kojima je žudeo. Izmolivši blagoslovu digumana, Savu sa sobom kao žezal starosti uze, a ovaj po običaju bosim nogama hoćaše da ide pred ocem, a milostivi otac, nemogući trpeti, zabrani mu to. A ovaj sa plačem moljaše da dobije milost i da tako ide dokle može i nikako nije hteo prestati. A otac ga je molio i govorio mu:
Smiluj se na mene, čedo, kamenjem o koje udaraš svoje noge, biješ srce moje.
A on, poklonivši se ocu, nehtede da ga žalosti, pa se odmah obu i uzjaha konja.
I Domentijan i Teodosije hodočašće po Svetoj Gori opisuju samo pukim nabrajanjem manastira koje su Sava i Simeon obišli. Na novo putovanje su krenuli kada im je Karejski sabor obećao manastir.
I podigavši oca svoga, svetoga Simeona, sa odrom između dva konja, obiđe svu Svetu Goru i sve manastire i ne zavoli ni jednoga osim Hilandara.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. Govorimo o putovanjima i putnicima u srednjovekovnoj Srbiji, oslanjajući se na knjigu Nataše Polovine Topos putovanja u srpskim biografijama 13. veka u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Topos, odnosno opšte mesto, označava stalna stilska sredstva i tipizirane postupke na kojima se zasniva književno stvaralaštvo tog vremena. Autorka je analizirala Domentijanova žitija Svetog Simeona i Svetog Save i Teodosijevo žitije Svetog Save.
Tokom pokloničkih putovanja po Svetoj Gori, kod Save se javila snažna želja da se otisne na put u Svetu Zemlju. Nataša Polovina piše:
Domentijan i Teodosije saglasni su u tome da je Sava u Palestinu prvi put krenuo posle smrti Stefana Prvovenčanog i nakon što je Radoslav krunisan za kralja. To je najverovatnije bilo u proleće 1229. godine, svakako pod pretpostavkom da je Sava prisustvovao prenosu moštiju Stefana Prvovenčanog iz Studenice u Žiču.
Detalja o samom putovanju u svetu zemlju nema. Teodosije kao uzgred pominje da je Sava
došao na zapadno more u Dalmaciju i otuda lađom sa svojom pratnjom poče morem ploviti. Božijim upravljanjem dobivši prikladno vreme, ubrzo stiže do svetoga i željenoga grada Jerusalima.
Opisujući Savino hodočašće, Domentijan stalno naglašava da je Sava na svom putu samo pratilac Gospoda, a svako poklonjenje na svetim mestima bilo je kao ponovno odigravanje događaja iz biblijske istorije. Teodosije je u svojim opisima mnogo kraći, ali zato mnogo podrobnije opisuje Savin susret sa jerusalimskim patrijarhom Atanasijem.
Časni i sveti patrijarh Atanasije primi ga sjajno, dade mu celivu Gospodu i tako ga otpusti da se odmori. Sutradan sa svetim patrijarhom i sa njegovim časnim saslužabnicima u svetoj i velikoj crkvi Vaskrsenja svetu i božanstvenu službu svrši. I kao što su božanstveni oci u crkvi bili učesnici božanstvene trpeze, tako su i u domu patrijarhovu bili zajedno i za telesnom trpezom. Sveti obdari mnogim darovima i počastima crkvu Božiju i patrijarha i njegove saslužnike, a ujedno i nište, i uze blagoslov i zapovest od svetoga patrijarha da može po celoj njegovoj oblasti u Palestini svetu službu svršavati.
Za Domentijana su svetinje kojima se Sava poklonio tek povod da se preseli u jedan drugačiji, simbolički svet. I dok taj pisac značaj Savinog pohoda naglašava uvođenjem biblijskih paralela i simbola u izveštaj o njegovom putovanju, Teodosije se zadovoljava pukim navođenjem mesta bez osvrta na njihovo dublje i drugačije značenje. Teodosije piše kako je Sava posetio sve pustinje i manastire u Palestini, u svima se poklonio i razdao milostinju, a potom se vratio u Jerusalim.
Tu Teodosije otkriva jedan od najvažnijih razloga Savinog polaska na put. Kupovinu svetih moštiju i drugih relikvija kako bi ih odneo u svoje otačastvo.
Na povratku čim je lađa pristala, Sava prvo odlazi u Lavru Iversku, zatim na konju u Kareju, onda u Vatoped, gde je poslao posadu. U Hilandaru se poklonio Simeonovom grobu i nastavio za Solun, odakle je otputovao u domovinu. Thank you.
Na drugo hodočašće u svetu zemlju Sava je krenuo sa obala Dioklitijskog mora, odnosno Zetskog primorja. Na putu su ga napali gusari. Samo što ga je Bog izbavio, susreo se sa novom nevoljom, olujom na moru. Gospod mu je poručio da na nepogodu pogleda silom Svetog Duha i da joj se usprotivi.
Vladika je činio slugu koji ga ljubi sličnim sebi, zapovedajući moru i vetrovima da ga poslušaju i da se povinuju zapovesti onoga koji čini volju njegovu.
Posle srećnog prispeća u Jerusalim, Sava se uputio u Aleksandriju kroz pustinju. Obišao je Tebu, ali i dobar deo Egipta, pustinju Sur i Persiju. Kada se vratio u Jerusalim, preduzeo je putovanje na Sinajsku goru.
I prošavši sve jerihonske krajeve, i prešavši Jordan, i gledajući ka jordanskim pustinjama, dođe u Kalomoniju, u manastir Presvete Bogorodice, i tu prepočinu.
Po prelasku jordanskih pustinja, Sava obilazi grad Kerak, a zatim i Veliki Vavilon, odnosno Bagdad ili Stari Kairo.
Tamo je od sultana dobio vodiča koji ga je doveo do grada Sinajskog, odnosno do manastira Svete Katarine. U manastiru je boravio tokom 40-dnevnog uskršnjog posta, a onda se vratio u Jerusalim i još jednom obišao najveće svetinje.
Izišavši iz svetoga grada Jerusalima, sveti dođe u veliku Antiohiju i pokloni se u velikoj sabornoj crkvi.
Put je nastavio kroz Jermeniju, tražeći mošti svetih, a onda se ukrca u lađu koja je plovila u Konstantinopolj.
Bogom upravljani preploviše veliku pučinu i stigoše u carski Konstantinov grad, u kome se sveti pokloni svetim crkvama i u manastiru Presvete Bogorodice koji se zove Evergetida, kroz mnogo dana odmorivši se, davaše da mu se nabave svakakve potrebne stvari i časni crkveni sasudi i uvek tražeći svete mošti kupovaše.
Yeah.
Zaključak koji se nameće na osnovu analize opisa odlaska u manastir i hodočašća, posmatrana u međusobnom poretku, svodi se na mogućnost skiciranja sheme po kojoj bi u hagiografiji jedini stvarni završetak jednog putovanja bio zapravo polazak junaka na drugo putovanje.
Smrt shvaćena kao putovanje duše na onaj svet odgovara hrišćanskom konceptu uskrsnuća na kraju istorije, kada dolazi do ponovnog oživljavanja tela i uspostavljanja psihofizičke celovitosti bića.
U srednjem veku smrt je javni događaj koji se predoseća i iščekuje. Smrt svetoga i čuda koje on čini posle smrti ubrajaju se u najvažnije parametre prema kojima se određuje da li žitije pripada tipu pravog svetiteljskog žitija. Predstavljajući smrt kao putovanje u susret Gospodu, Domentijan i Teodosije insistiraju na istim detaljima koji generišu svojevrsnu shemu smrti u ovim biografijama.
Shvatanje motiva smrti kao putovanja duše na onaj svet mogućno je tek ako se ima u vidu simbolika lestvice. Upravo taj simbol ukazuje na ideju da duša ne počinje svoje putovanje ka Gospodu onda kada telo u kom je zatočena oboli. To putovanje počinje mnogo ranije i vodi ka samo jednom cilju, susretu s Gospodom, do kojeg dolazi po napuštanju tela.
Prenos moštiju svetitelja također je putovanje. U ovom slučaju poziv na putovanje je poslanica Stefana prvovenčanoga bratu, monahu Savi.
Učini nama milost i požurivši se, skupivši, donesi dobromirisne mošti svetoga i prepodobnoga oca našega. I sam dođi, o bogonosni, da se naše otačastvo prosveti donošenjem njegovih svetih moštiju i tvojim dolaskom.
Odgovarajući na poslanicu brata, Sava piše o Simeonu kao da je živ, predstavljajući ga kao putnika.
Zbog tvoje dobre vere i zbog tople ljubavi koju imaš ka njemu, evo ide ka tebi sa pobedama nebesnih sila, hoteći pobediti silom Hristovom i krsnim oružijem sve tvoje neprijatelje i ratne protivnike od Boga danom u blagodaću. Zato se, o ljubimče, spremaj na njegovo sretanje.
Prenos Savinih moštiju nedvosmisleno je prikazan kao njegovo posljednje putovanje.
bogosvetla čeda njegova. Vaistinu, našavši veliku riznicu toga samoga preosvećenoga, obukavši ga u presvetle rize i obvivši časnim ponjavama, upraviše ga na put ka njegovu otačastvu. A vratimo se ka istinitom čudu, ka samome preosvećenom, koji ide sa bogoljubaznom decom svojom od istoka ka zapadu. Ovaj preosvećeni, iz mladosti preuzevši Pavlovo tečenje i sad još više primivši bogosvetlo otkrovenje na istoku i kao neugasima sveće i bogočasna glava drugoga preteče, izrastavši od bokova zemlje ide ka zapadu, hoteći božanstvenom ljubavlju prekloniti časne glave i srca verne dece svoga otačastva ka Ocu nebesnome.
Oh.
zaključku knjige Topos putovanja u srpskim biografijama 13. veka Nataša Polovina piše:
iako je srednjovekovni čovjek polazio na putovanje iz različitih razloga, u srpskim biografijama 13. veka samo u pogledu četiri motiva: odlaska u manastir radi zamonašenja, hodočašća, smrti kao putovanja duše na onaj svet i prenosa moštiju, može se govoriti o ideji putovanja, odnosno o postojanju svesti o putovanju.
To nas vodi ka zaključku da su ključne reči koje objašnjavaju odnos srednjovekovnog književnika prema putovanju duhovno putovanje, budući da svaki od tih činova pretpostavlja duhovnu motivaciju junaka da sledi Gospoda i da mu se upodobljava. Svako od ovih putovanja jeste, dakle, putovanje za Gospodom i u njegovoj pratnji putovanje ka vrlini.
Ovakva predstava o putovanju morala je uticati i na književno stvaralaštvo naših pisaca. Strukturalno i kompoziciono ujednačavanje i usaglašavanje ovih motiva, njihovo svođenje na nešto što se danas uzima kao šablon i kliše, za srednjovekovnog čitaoca imalo je sasvim drugo i drugačije značenje.
Srednjovekovni autori pisali su za čovjeka koji živi u svetu simbola i koji je, u skladu sa svojim pogledom na svet i književni tekst, kao i sve drugo, doživljavao simbolički. Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o putovanjima i putnicima u srednjovekovnoj Srbiji, oslanjajući se na knjigu Nataše Polovine Topos putovanja u srpskim biografijama 13. veka u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.